la 20 de oktobro 2001 vi aŭskultas elsendon en Esperanto, kiel jam anoncite. Do, bonan tagon, hodia en la studio estas...
Saluton, this is Alan.
Kai...
Marcel, saluton al vi ĉiuj.
Kai mi, Francisca, mi preparis la programon kai funkciigos la panelon. Do, mi kun ĝojo anoncas ke ni sukcesis atingi la celon kadre de la radiotono. Do, koran dankon al ĉiuj donacintoj, kiuj subtenas nian strebon elsendi en Esperanto ĉiun semajnon. Do, ni aparte dankas
John Adams por $20, El Rey Adams $20, Carlo Eger $25, Marcel Lerefeld $25, kai Alida Lerefeld $25.
Kai Robert Lerefeld $25, Heather Helsingen $25, Ivan Helsingen $25, Paul Green $30, Svetislav Konachki $20.
Kai Tonka Miat $10, Francisca Tuval $20, Benny Hines $20, Diana Mitchell $40, Alan Bishop $20.
Kai Jennifer Bishop $20, Dorothy Bysas $20, Kai Andrew Lutz $20, Keppel Enderby $200, kai Les Farkas $15.
Margaret Inglis $15, kai mi profitas la okazon por deziri rapidan resanigion al Peter. Henry Broadbent $20, Betty Broadbent $20, Henriette Van Schop $20.
Okay, Katia Steele $30. Owen Lonergan $20, kaj la Melbourne klubo $200.
Do dankon al ĉiuj, dankon al vi, ni scias ke ni povos daŭrigi la elsendon dum unu plia jaro. Do mi volas ankaŭ legi la mesaĝon ricevitan de Andrea Fontana el Milano. Ĝi tekstas: Saluton, caraj samideanoj. Mi estas Andrea Fontana, anĉjo Pathorano, esperantisto kaj tekstverkisto por la milana muzikgrupo Reverie. Krome, mi estas kunproduktisto de la laste aldonita disko de Reverie, la duobla kompaktdisko esperanta itala, kiu nomiĝas Revado. Mi ankaŭ estas de ĉiam ŝatanto de Radio 3 ZOZOZO, kaj mi ĝin aŭdas ofte. Nu, karaj, mi rimarkas, ke en viaj lastaj elsendoj vi aŭdigis kantojn el nia duobla kompaktdisko Revado. Mi vin kore dankas pro tio. Okazis tamen eta problemo, nome neniam estis dirita la ĝusta nomo de la grupo. Nu, caraj, nu, cara Francisca. La problemo estas ke Revado estas la titolo de la albumo, dum Reverie estas la nomo de la bando. Estas du apartaj kaj apartigendaj aferoj. Pro tio ke ni ankoraŭ estas malmulte konataj en Esperantujo, Reverie estas nova grupo por la Esperanto-mondo, kvankam ĝi ekster Esperantuje aktivas jam de preskaŭ dudeko da jaroj kiel sufiĉe fama profesia nord-itala bando, estas por ni vere tre grave ke nia ĝusta nomo estu plej eble diskonigita. Pro tio, mi afable petas de vi ke vi bonvolu ne plu konfuzi la nomon de la bando kaj la titolon de la disko. Dankon, karaj. Bonan laboron, amike al vi desiras Andrea. Dankon, Andrea, mi promesas ke ni strebos ne plu konfuzi la nomon de la grupo Reverie kaj la titolon de la kompaktdisko Revado. Kaj mi deziras al vi ĝojan aŭskultadon de nia elsendo. Do, kio estas sur la programo hodiaŭ? Marcel, kion vi preparis por la auscultantoj?
Mi mencios kelkajn kutimajn erarojn en Esperanto.
Do, tio estas do gramatika parolado.
Estas lingvisma temo, jes.
Do, bone. Kaj vi, Alan?
Yes, mi legas tri legadojn. Unue la interesa kaj amuza blogo de Radio Auscultanto Victoria Sole. Due el conato, libera arto kai sen pagai artisto la problema de copyright kai si plu kai la tria estis parto de la vivo de Jorge Luis Borges kai estis tre interesa historio pri li.
Do mi mallonge raportos pri mia ĉeesto en la SAT Congresso en Sarajevo. Ni auscultos intervjuon kun Cena Čolić pri la rolo de Radio Sarajevo en Esperanto dum la milito de la naŭdekaj jaroj. Muziko ne mankos. Ni auscultos la canton Enigmo de Bruna Ŝtono el la kompaktdisko Esperantujo mia. Kai en la compact disco Aventur de Capriol, Souffleo Burreo, kai Logas la Aventur. Do, pri la SAT Congresso dum mia foresto, tie mi cestis la octdecan SAT Congresson en Sarajevo, gi ocasis de la 30 de julio gis la 6 de augusto en la hotelo Term, en la quartalo Iligia. En tiu hotelo tranoctas multe da handicapitai homoi kiu ricevas curatsadon per termo aquo. Anco ni povis nagi lauvole. Jam en 1993 la SAT Congresso devis okazi en Sarajevo, sed gi estis nuligita pro la milito. La Congresso ebligis la ĉeestantojn renconti esperantistoin kiui travivis tiun militon kai visiti locoin famai pro milit detruo kiel Tuzla au Srebrenica. En Mostar, Spomenka Štimec presentis ian romanon Hodlar en Mostar. Se vi jam legis gen, vicias ke ne temas pri la fondinto de UEA, sed pri lia patro, la fama pentristo. La Esperanto radio ludis gravan rolon dum la milito kiel klarigas al ni Cena Čolić. Sed, anstataŭ tuj aŭskulti lin, ni unue aŭskultu pri la blogo de Radio Auskultanto de Viktoro Sole. Do, bonvolu, Alan.
Dankon. Antaŭ kelkaj monatoj mi suferis trafikan akcidenton. Ĝi estis sufiĉe grava, char mia cranio forte vundigis, cae oni devis operatii min. La curatsisto volis taxi min mian mensan staton antau la operatio. Do li demandis min, kiel ocasis la accidento? Cae mi, por shainigi tranquillezon, respondis vortlud eme, doctoro, kiel vi vidas, ne temas pri accidento, sed pri axi capo. Sam tempe la curatisto nervosigis. Li pensis che mia menso estes lea clare affectiita, cae mia edzino tranquilligis, si pensis che mi estes tiel stulta, kiel ciam. Fin fine, oni conducis min en la operatse eon, cae la chirurgo, farante sian laboron, metis metallen pezzeton ene de mia vundita cranio, cae mi resanigis post quelcae riposae semainoi. Ciu iris glate dum la unuae tagoi, cia mi denove agis kiel cutime. Mi revenis alla laboro, al gymnasticeo, cae alla musicleneo. Relative baldau mi accetis novan automobilon, la malnova ne postvivis la accidenton. Kai kiam la timo malaperis, mi denove stiris gin. Antau la malfelice okazajo, mi jam devis usi ocuvitroin por sciofori dum nocte, pro mia et mio pezzo. Do alvenis la momento ciam mi devis usi ilin por pli bone vidi la chausseon. Unue mi ne bone remarcis la afferon, char mi cutime havas la automobilan radion shaltita. Sed, ciam pro stranga brueto, mi malshatis la radion. Mi ecconsciis pri la novaggio. Mi povis audi radion. Mi celas sen shalti ion electronican ilon. Mi capablis audi radion. Poste, faculo clarigis al mi che temas pri ebla, sed mal ofta combinajo inter le metala pizzetto cium mi havas cranie, cae la oculvitra stangetto cium tre apudas alla metallereto. Cia mi iomete movis la stangeton, mi ec povis audi malsamain radiostazioin. Compreneble, mi baldau acetis novain ocuvitroin, ciu ne havas ferain stangetoin, cae la problemo solvigis. Sed mi ne forgetis la malnovan, char foie mi shatas promeni piede au aute cun miai magiae ocuvitroi auscultante radion. Hierau exemple, mi piediris tra la urba parco auscultante mian preferatan programon, cae tie mi rencontis amicinon, cun mi ancorau ne vidis ecde la accidento. Post cisetoi, bracumo, cae ciel vi fatumado, mi baldau demetis la oculvitroin, cae si demandis min, vi aspectas belle cun viae oculvitroi, ciel vi demetis ilin? Cae mi tranquille respondis, ho, por pli bone audi vin. Compreneble, si pensis che mi ne estes la sama viro post la accidento.
Yes, strange feroce, ne? Yes, tutte ne attendita, facte. Do, estas tutte alia fero, tion kion Senat Ciolis presentos al ni pri Radio Sarajevo. Shainas che dum la lasta milito kiu okazis en Bosnio-Herzegovino, tio estas de la 1990 jaroj, Esperanto ludis gravan rolon. Mi volas demandi al Senad Ciolic, saluton Senad, mi volas demandi al vi pri la radio en Sarajevo, ĉar laŭ mia kompreno ankaŭ tio estis grava ero en la milito. Do kiel tiu radio ekfunkciis? Kiu do ĝin funkciigis kaj kio estis la efiko de tiu radio?
Bonan tagon, mi salutas viajn geaŭskultantojn kaj mi ĝojas paroli por via radio. Jes, fakte esperantaj elsendoj en radio de Bosnio-Hercegovino kaj de Radio Sarajevo ludis gravan rolon dum la lasta tragika milito kiu okazis ĉi tie. Dum la milito la plej granda unu el la celoj de la milito estis bloke militi Bosnio-Hercegovino, komunike bloki Bosnio-Hercegovino, do komunike malebligi funkciadon de la voĉo de oficiala bosnia registaro kaj precipe de la voĉo kiu venas de Sarajevo. La bosnia registaro ne havis eblecojn por funkcii sia in propaganda in programo de au informa in programo in en alia fremda lingvo la angla o la franca o la germana kaj tie plu kaj po certa tempo ni proponis al estaro de Bosnia Radio de Radio Televido ke eventuale ni povuni povas ankaŭ ili provu uzi ebleco in de Esperanto utiligi ĝin por informi la mondon kio okazas tie kaj post traktadoj kun la estaro efektive ni atingis interkonsenton che ni che la radio disponigo al ni tecnica in condicion por audigi la programma in Esperanto el Sarajevo kai concerne gian en havon gian redaktadon kai tie pu prezorgu la Esperanto Ligo de Bosnio kaj Hercegovino do ili ne esis oficiala propaganda stacio de Bosnia registaro temis pri la voĉo de neregistara organizo de neregistara asocio kai io da respondesso per gi per gi in havo kai gi a continuezzo trasponisti trasponis la Esperanto Ligo de Bosnio kaj Hercegovino kai tiu ciò che sento effettive e che buone funzioni su una milita tempo char nia in radio sendoin quanca mili dauris nur inter deca e dec minuto in kai ili esis disendatai laula nid laula mezza Europa hor tempo posta nocto mezo kai effettive tiam la auda e blezzo della radio esis play bona gi esis tre multe te bonege acceptita della auscoltataro c'è della esperantistoi che u povis sekvi gi esperanto kai tiel che es grandega grandiosa re echo oni tiom povis vidi la ula materialo la ula lettero i subten lettero i diversa alia i messaggio che da cevadi la redakcio kai nia oficiala adreso ne esis in Sarajevo se jesis ekster gi jesis in Zagrebo kai dang pro nia radio sendoi alian laboron havis ankaŭ Bosnia ambasadejo en Zagrebo. Nia adreso estis ĉe Internacia Kultura Servo en Zagrebo. Ĝi kolektadis multajn mesaĝojn, leterojn, materialojn, eĉ mondonacojn por nia radio elsendo, kaj unufoje monate ili la Internacia Kultura Servo transdonadis al Bosnia ambasadejo en Zagrebo, kaj Bosnia ambasadejo i ambasadoroj aŭ diversa oficialulo de Bosnia registaro kiu vojaĝis al Sarajevo ili portis por nia redakcio kaj pred sama vojo ni respondadis mesaĝa aŭskultantoj. Nia radio elsendo en Italio de Itala Esperantisto Girolamo Lucchetta esis surbendigataj ĉiu vespere, ĉar li havis bonegan akcepton de la programo, esis multo obligataj sur sonkazedoj kaj dissendataj al pluraj aliaj interesiĝantoj, ankaŭ aliaj radiostacioj, esis tradukadaj nacilingven, kaj poste eĉ Universala Esperanto-Asocio eldonis kasedojn kun niaj programoj en Esperanto. Do nia sperto esis ege pozitiva kvankam la radio redakcio sian laboron planadis en ekstreme malfacilaj kondiĉoj de la milito en danĝero de ĉiutaga vundiĝo aŭ pereo dum laboro dum tiu tempo eĉ tie tempe pere de aviadilaj bomboj esis atakita radio televido de Bosnio kaj Hercegovino kaj la studio en kiu estis subedigataj niaj elsendoj kaj iom da horo ta iom da horo i posta terurega atako kontra la domego mem venis nia redakcianoj por surbendigi sian programon kaj ĉiuj mege miris ke kiel ili venis al la redakcio ĉar tio estis kompleta kaoso kaj oni nur tiam povis konsenti ĉar tute ne eblis teknike tion fari ke oni ripetu la antaŭan programon kaj tiam pardon petu al la aŭskultantoj en sekvanta programo kiel oni ripetis ĝin ĉar en tiu kaoso ne eblis surbendigi ĝin do Esperantistoj faris grandegan laboron kaj ili fakte tiu laboro estis ege aprezata de ne nur de radio instancoj ankaŭ de registaraj ĉiuj instancoj kaj ankaŭ de la publiko mem kaj ĉar Esperanto aŭdiĝis la vorto Esperanto dum la vito de Radio Sarajevo kaj tiel ke ankaŭ nuntempe ĉe ĉiuj ĵurnalistoj aŭ ĉe la homo de radio kaj de Radio Sarajevo de Bosnio Hercegovino regas ege bona memoro, bona impreso pri tiu ti diru heroeca tempo kiam Esperanto plenumis sian mision, ke la mision de la paclingvo.
Yes, certe, kaj ĉu post tiu post kiam la milito finiĝis, ĉu la radio daŭrigis iomete en pli bonaj kondiĉoj?
Yes, estas interesa situacio. Ni estis pretaj kun radio daŭrigi radion sendon, eble en iom alia formo. Sed okazis interesa detalo post la pac kontrakto de Daytono kiam venis paco en Bosnion, tiam uno la star punktoj de internacia komunumo estis, ke ne rajtas okazi iajn propagandaj programoj en radio elsendoj de ĉiuj radiostacioj de Bosnio kaj Hercegovino, do de la ŝtata radio kaj de tiu entaj, kiu establiĝis entaj de la Respubliko Serba kaj de Federacio de la ŝtata radiofonia sistemo. De ĝia strukturo ne rajtas okazi propaganda aŭ ni diru programoj en fremdaj lingvoj, kaj oni kaj permesi elsendadon en fremdaj lingvoj oni devas ricevi apartan permeson de internacia komunumo, de ĝia organoj kaj tiel plu, ĉar porque ne oni tiun fragilan pacon kiu oni atingis, porque ĝi ne negative ne influu tion, kaj sub programoj en fremda lingvo oni konsideris ankaŭ Esperanton, kaj do venis oficiala informo de la internaciaj instancoj, do temas pri tiu alta reprezentanto de internacia komunumo en Bosnio kaj Hercegovino, kiu fakte estas la ĉefa, la plej alta instanco kaj ankaŭ la ĉefa interpretanto de la Daytona kontrakto kaj ĉefa zorganto pri la paco en Bosnio, venis la informo, ke oni ne rajtas en iu ajn lingvo, inkluzive Esperanton, elsendi pere de ŝtataj radiokanaloj, kaj bedaŭrinde ni haltigis tian programon surbaze de tia oficiala informo de la radio kiu ni ricevis, kaj en unu momento ni ne scias ĉu ĝi daŭre estas aktuala. Mi kredas, ke jes, ĉar de daŭre en Bosnio kaj Hercegovino oni ne aŭdigas programojn pere de radio, pere de televido en fremdaj lingvoj.
Tio estas granda bedaŭro. Do mi ne volas fari pli da demandoj, ĉar mi scias, ke vi estas superŝutita de laboro en tiu kongreso, kaj vi nepre bezonas manĝi, ĉu ne?
Kompreneble, eĉ ĉiutage.
Jes, do. Koran dankon, ke vi tamen dediĉis al ni kelkajn minutojn. La aŭskultantoj de Tri Zozozo alte taksas tion.
Jes, mi kore dankas, ĉar eĉ dum la milito de via radio Zozozo de Aŭstralio ni ricevis subtenon leteron, kaj ni publikigis ĉi niaj elsendoj dum la milito, kaj en la libro kiu raportas pri niaj laboro en radiofonio, temas la libro Spite al ĉiu Bosnio, ni ankaŭ tie, en kiu ni publikigis parton de artikoloj, informoj kaj de diversaj aliaj temoj, ankaŭ kanzonoj en Esperanto, ĉu ne, ni ankaŭ tie ni indikis, ke ni ricevis la leteron el Aŭstralio, subten leteron, kaj ni estumis tian dankon al via radio pro via morala subteno por niaj elsendoj.
Yes, giuste, mi havas la libron Spite al ĉio Bosnio kaj la mesaĝon pri kio temas, kiu estis en la elsendo de la 6 de aprilo 1999. Ni mencias nun salutvortojn ne de aŭskultantoj, sed de niaj kolegoj el tri kontinentoj: el Collingwood, el Aŭstralio, de la loka radiostacio Tri Zozozo. Sinjoro Svetislav Kanaŝki gratulis al ni pro sukceso komenci nian programon en Esperanto. Bedaŭrinde, ni ne povas aŭdi ĝin. Tamen, en via proksimo, multaj havas ŝancon aŭdi plej novajn novaĵojn rekte el Sarajevo. Nia Esperanta radioprogramo jam dum 6 jaroj disaŭdiĝas ĉiun lundon po 30 minutoj, sed ĝi nun komencis ankaŭ per satelito tutlande ĉiun mardon po 30 minutoj. Mesaĝis sinjoro Kanaŝki. Jen.
Yes.
No, niom da muziko, ĉu ne? Enigmo. Ni vidos, ĉu ni povas solvi la enigmon de la kompaktdisko Esperantujo Mia, kaj la kantisto estas Bruna Ŝtono.
Kanton publikigis Jacques Le Puyil en sia ajnista la kancerkliniko. Mi dankas lin, kaj mi faris por li kelkajn kantojn speciale. Unu el ili estas Enigmo. Dum por kamen sekiĝas lignon, amikoj jen por vi enigmon, divenu l'homon kiun certe konas ĉiu tra tuta mondo kaj apude en Francio. Sed ne rapidu, krii tuj kun ĝoj esprimo, ĉar estas tute ne Milojeviĉ nek Simo. Posedas li aktoran ŝikon, ensorĉas li eĉ la publikon, se li similas iom al vaŝi buzukon, ĝi estas nur proebla de hartukon. Kaj mi preferas, ke respondu li persone, ĉu li ne povas kaparedi barlastone. Se ŝatas vi kulturan flikon, do legu tuj Cancerklinikon, sendube post legado vi divenos certe, ke ne redaktas li revuon Istvan Ertle. Al kiu do similas tiu ĉi barbulo, nu eble nur al monatan Stefan Maulo. Klarigu mi por bone fiko, ke zorgas li pri politiko, do se en Moskvo foje nun aperas pano, ĉu ne pro tio, ke li zorgis ne en vano. Sed mi aldonu por eviti la mistrovon, similas li ne Jelcin, eĉ ne Gorbaĉovon. En la kamen jam fajro brilas, Esperantuj eklepuilas, kaj vi meritas certe laŭdon kaj gratulon, se vi rekonis tiun ĉi danĝeran ulon. De Ponta venĝis Varsovi aplaŭdoklako por la admiraj kantoj de la frato Ĵako.
Do kompreneble tio estis Jacques Le Puil, kiu estis preskribita en la kanto. Do ni ne la kanto havis la nomon Enigmo, kaj ĝi estas en la kompaktdisko Esperanto tujo mia de Bruna Ŝtono. Do ni ne lasu la kampon de arto kun vi, Alan.
Yes, certe. Tre interesa artikolo mi trovis in contacto. Estis libera arto kaj senpagaj artistoj. Estis parto de la diskuto pri alia artikolo, kiu copyrighto mortigas Esperanton. Estis multaj debatoj kaj diskutoj pri ĝi. Sed tiu artikolo estas pri la ideoj de Francis Ford Coppola. Tiu estas usona reĝisoro kaj scenarverkisto, kiu filmis kelkajn el la plej konataj filmoj en la mondo, inter kiuj la Bapto Patro, Godfather, Apocalypso Nun, kaj La Conversacio. En la komenco de la sepdekaj jaroj, kune kun aliaj renomaj reĝisoroj, li promociis nekonvenciajn ideojn, kiuj defilis la tiutempajn kinoteknikojn, kaj la artikolo estis ideoj de li. Komenci de 2011, en conversazio rondo con locai studentoi in la Internazia Film Festivalo in Marrakesho, li presenti sian vidpuncton pri la nuna stato de right observado en la arte mondo. Li diris, caes es parto de la interviuo, la lingvo de kin arto creigis helpe de experimentado, de homoi ne plene sciantai cion fari. Bedaurinde, post decquin de dudec jaroi, gi igis commerza industrio. Homoi acquiris monon per la kino, kai ec diris alla pioniroi, ne experimentu, ni volas gaini nian monon, ni ne volas riski. Iam mi trovis citajon de Balzac, kie li parolas pri juna verkisto, stelinta kelkain liain prozoverkoin. Ciu prescau igis min emocie larmumeti estis liai votoi. Mi tiam gioies che tiu iuna viro prenis de mi. Char estas juste tiu cion ni desiras. Ni volas che vi prenu de ni. Ni volas che vi unoe stelu de ni. Vi prenos cion ni donas al vi, cae vi esprimos tion en via propra vocio, cae jen ti maniere vi trovos vian vocion. Ni daras. Tiel vi comensas. Poste, unu tagon, iu stelos de vi, cae Balzac diris jene en sia libro, tiu gioigas min, tiam char gi igas min sen morta. Pasos eble 200 jaroj, cae homoi estes farantai arton, cae ia sense mi estas parto de tio. Do, mi dirus... Ne zorgu, ciu estas dece prunti au preni, au fari ion simile, kiel iu quion vi admiras. Tial che temas nur pri la unua pasio, cae vi devos fari la unuan pasion. Oni devas memori che estas nur la lastae kelk cent jaroi maximume che artistoi occupigas pri mono. Artistoi neniam akiradis monon. Artistoi havis patronon, kia la gvidanto de la stato, au la duco de Weimaro, au kiu ein foie la ecclesio. Aliocase ili havas laboron. Mi havas croman laboron. Mi ja faras filmoin. Neniu dictas al mi kion fari, sed mi perlaboras mian monon en la vin industrio. Vi laboro en alia campo, cae vecigiu iela quina matene po verci vian scenaron. La ideo de Metallica, estes rock music gruppo, au iu rock musicisto, estantas extreme riccia, ne neple plu veras. Char, enirante novan epocon, probable la ato estos sen paga. Poventus esti che la studentoi pravas. Ili havu la eblon elshuti musicon kai filmoin en computilon. Oni pafmortigos min pro tiu ci dirajo. Tamen, kiu diris che arto devas costi? Sekve, kiu diris che artistoi devas perlabori per arto? En la malnova tempoi, non novae tempoi, antau iui 200 jaroi, se vi estis componisto, la sola maniero po vi gaini monon estes voyagi cun la orchestro en la rolo de dirigento, char nur tiel vi estes pagata kiel musicisto, ne existis surbendigo, estis neniui honoraroi rioi pro registrita ludado. Cae mi dare insistas, provu apartigi la kin arton diste la ideo de mon gainado, char existas alternativae vocioi. L'articolo estes de Sergio Tirin. Interesae ideoi, cere.
Interesa perspectivo en mondo quie mono estas tiom grava.
Yes, comprenerle.
Do, ni saltu alla linguistico cun vi, Marcel.
Dankon, Francesca. Cai dankon a vi, carai auscultantoi, avi la pacienson audi min. Ciel en duam tavae elsendoi, mi hodiaŭ mencias kelkajn pliajn kutimajn erarojn en la vortuzado de Esperanto. Sed ne pensu, ke mi fanatikaĉe ekfaris krucan militon kontraŭ dekoj da malĝustaj vortoj en Esperanto. Escepte de la neologismoj, tiaj dekoj da eraraj vortoj ne ekzistas en Esperanto. Mi krome estas adepto de la skolo, kiu profetas, ke ni devas ne ŝanĝi la Zamenhofan fundamenton de Esperanto. Mia consilio do estas ne plu usi nur malgrandan decon da plei ofte Zamenhofaj eraroj. Estas natura che Zamenhof faris kelkajn brilajn erarojn. Mi consilas ne mal oficialigi ilin, ĉar ili estas iel parto de la fundamento, sed simple ne plu uzi ilin, kaj simple uzi anstataŭe justajn vortojn. Sama situacio ekzistas en la gramatiko de Esperanto, kaj estonte mi mencios nur tiujn kelkajn miskomprenojn Zamenhofajn aŭ de postaj esperantologoj. Kaj same kiel ĉe la vortformado, temas pri nur kelkaj misuzoj. Jen do kelkaj lastaj eraraj vortoj en kutima Esperanto. Unue la vorto kialo. Kiu devas esti la kialo? La kialo estas la demando, malofte uzebla vorto. La respondo do la rezonado estas la tialo. La Zamenhofa eraro okazis pro la eraro en precipe la germanaj lingvoj, kiel en la angla the how and the what, kiu devas esti the so and the that. Kaj kiu germana eraro baziĝas sur la latina eraro, la quid pro quo, causita de ties sameco de la rilata pronomo al la demanda pronomo, kiu lingva strangaĵo, ne malutila tamen, situas ankaŭ en Esperanto. Do la ĝusta Esperanto vorto estas la tialo kun la to. La hodiaŭ dua eraro situas en la troa uzada de la mediala voĉo en vortoj kiaj kuŝiĝi kaj sidiĝi kaj stariĝi. Esperanto kapablas tre riĉe uzi diversajn vortojn por nuancoj de signifoj. Unu tia estas la diferenco inter ek kaj iĝ. Ek esprimas volon, intencon, se tio enestas en la ĉevorto. Ekuŝi kaj eksidi kaj ekstari faratas vole de la subjekto. Iĝi esprimas agon sen volon, en kiu io okazas kvazaŭ alia persono aŭ afero kaŭzas aŭ ne menciite faras tiun agon. Se iu aŭ io kuŝiĝas aŭ sidiĝas aŭ stariĝas, tio okazas senvole. Ekzemple oni eksidas intense, sed oni sidiĝas pro perdo de ekvilibro aŭ pro ies puŝo. Ni ne malriĉiĝu la belan Esperanton per la perdo de tiu diferenco en signifoj. Do ni diru sidiĝu. Ne sidiĝu, sed eksidu. Tria simila malriĉigo okazas se oni uzas por la angla prepozicio from en Esperanto la vorton disde. La angla from estas en Esperanto nur el aŭ elde aŭ for el, kiuj vortoj ne indikas pli ol unu direkto, nome la simplan foriĝon. Se disde povas uzati nur se temas pri multobla ago el diversaj direktoj, ekzemple la homoj alkuris disde ĉiuj domoj. Alivorte, el plurai directoi. Malgrau tio, kion strange ca errare, assertas la multe errara plena vortaro. To la vorto disde, multe mal pli oft useblas ol elde, au el, au for el. Mia lasta atentigo estas pri tre cutima eraro, kiun iniciatis cae disfastigis la fama franca vortaristo Grosjean Maupin. Gi grave offendas la logiketson cae regulezzon de la Zamenhofa Esperanto. temas pri la vortoj peri kaj peranto, kiuj havas la kontraŭan signifon je tiu kiun oni intencas. En Esperanto ĉiu prepozicio povas pluformati al aliaj vortkategorioj, ekzemple verboj, substantivoj, adjektivoj kaj adverboj. Esperanto estas aglutina lingvo, kaj unu el ĝiaj reguloj, kvankam escepte de la angla nepraktikata de aliaj aglutina lingvoj, unu de ĝiaj reguloj estas, ke la prepozicioj kapablas alikategoriigi, sed strikte obeante la regulon, ke ĉe verbigo la parto antaŭ la prepozicio fariĝu subjekto, ca la posta parto farigiu la recta objecto de la nova verbo. Pro la iama verba caractero de la ordinarai prepositiui, tiu regule pri subjecto cae objecto estas natura, nepra cae sen excepta. Sed evidente que Jean Maupin nesciis tion cae reversis la regulon por la prepositio per, tiel creante nepardoneblan excepton. Lau regula peri signifas esti per, kiel en la voyaggio peris autobuson, kai la vendo peras reclamoin. En ambau casoi, la voyaggio, respektive la vendado, estas la perontoi. Jam Samenhof misusis tiun verbon peri en oni peris ali officon. Por eviti ridindigi Esperanton, oni de usu anstataŭ peri kaj peranto la vortojn agenti kaj agento. Ekzistas tre malmultaj kazoj kie oni bezonas uzi peri kaj peranto, kaj se jes, en la signifo nur de esti per, kiel en ŝia sukceso peris multan laboron por ŝia sukceso per multa laboro. Cetere la sama signifo renverso okazus, se oni por unu el la signifoj de la prepozicio de uzus la neeblan monstraĵon far. Exemple la poemo far la poeto signifus que la poemo faris la poeton. Ja la poemo farigas la subjekto de verbigita fari el far, kaj la poeto la objekto. Dankante pro via aŭskultado, mi ne ĝisas vin, ĉar mi ne estas ĝis vi. Sed mi diras al vi gis reaudo cae gis mia venonta contribuo, quiu temos pri musico, ne grammatico. Dankon.
Do, dankon al vi, Marcel. Nunt ni antaue iros al musico, vi annonsis tion, do ni tion faros. Per la compact disco de Capriol, Aventur, ni auscultu Suffleo Bureo, cae vi ec raitas dansi, se vi volas. tio estis Souffleo Bureo el la compact disco Aventure de Capriol. Kaj nun ni aŭskultos la redaktoron de Kontakto.
Kiu skribis pri la interesa vivo de Jorge Luis Borges. Kiu donas al ni esprimo la erudicio de siaj konoj, la universaleco de siaj ideoj, la unikeco de siaj fikcioj kaj la beleco de sia poezio. Vergaron kiu honoras la hispanan lingvon kaj la universalan spiriton. Li naskiĝis en Bonaero, Buenos Aires, la 24 de Augusto 1899. Per influo de la patra avino, kiu estis anglino, li alfabetigis paralele con la hispana ancao en la angla lingvo, atingante plenan posedon de ambau idiomoi. En 1914, li cune con la familio forvoyagis al Europo, eclogionte en Genevo, kie li trapasis mesnivelan educadon. En 1919, li translogigis al Hispanujo, contactante la literaturan movadon de tiu lando, partoprenante ĉefe en la avangarda movado ultraismo. En 1921 li revenis al Bonaero, kie li intense partoprenis tre aktive en la bolanta urba beletra agado. En 1923 li estis tiam 33-jara, estis publikigita la lia unua poemo libro, Fervor de Buenos Aires, Fervoro de Bonaero. De tiam ec malsanigis al li la oculoi. Li submetigas al sinsequai operatioi de cataracto, con risulto de prescao completa blindigio en 1955. Iam poste li alludis al sia blindigio kiel lanta sun subiro, kiu dauras jam de pli ol duon jarcento. De la apero de lia unua libro gis la publikigo de lia completae vercoi, 1974, passis 15 jaroi de fecunda literatura vercado, en quiu Borges superis sian malsanan, scribante au dictante libroin de poemoi, racontoi cae esseoi, nuntempe admiratae en la tuta mondo. Li ricevis elstarain laudoin de diversae exterlandae universitatoi, cae registaroi, cae multnombrain premioin, inter ili Cervantes, en 1980. Lia verco estas tradukita en pli ol 25 lingvoin, cae esplorita de kino cae televido. Antaŭ paroloi, chrestomatioi, traducoi, cursoi, cae conferensoi elmontris la senlatsan raffinitetson de tiu granda verkisto, kiu revoluciis la proson en la hispana lingvo, kiu estes agnoscata sen excepte de lia samtempuloi. Li forpasis en Genevo la 24 de junio 1986. Bien, la viv parto de la vivo de Jorge Luis Borges.
Yes, do per tio ni prescao finis nian elsendon. Mi tamen volas danki Shirley Gradusov, ceco jus alvenis al ni. Ci donatis $30 en cadre de la radiotono, do coran dankon cele por via contribuo.
Certe.
Yes, ni alte taxas la donatsoin de ciui donatsintoin. Do se vi volas reausculti nian elsendoin, eblas, au per la retejo de nia radio www.3zozozo.com.au au vi povas iri al la arkivejo kie estas ĉiuj elsendoj jam de 2004. La adreso estas www.melburno.org.au. Kaj mi deziras al vi bonan semajnon kaj diras al vi ĝis reaŭdon.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Alan.
En ĝis reaŭdo de mi, Marcel.
Sulla pinto estas griso kaj nebulo nur logas la aventur focas la aventur sen aventur la vivo estas vana nur sidante en sum sur ship sur mar ŝajnas al mi paradiza rak sed ŝipon tuj ni ŝtur mi sidas sur kilo nur logas la aventur focas La aventur, sen aventur, la vivo estas vana.